Здравейте! Това е 15-то издание на нашето предаване София на живо. Предаване, в което общуваме относно политиките за София, така че да постигнем по-добро място за живеене. Решенията на проблемите, които са пред нас и които виждаме как в годините остават нерешени. Може да видите в предишните издания на предаването, в YouTube и в Facebook, като цъкнете в канала Иво Бошков, както и на Facebook страницата София на живо. Предишните ми гости, с които имаме разговори за конкретни проблеми, с конкретни решения и очакваме вашата обратна връзка, разбира се, защото без обратна връзка всяко едно решение може да бъде грешно. В днешното издание ще ви представят моят отчет за изминалият мандат, който все още не е прекратил, разбира се, 2019-2023 година, но знаете, лятото е почти в началото си, то е почнало, след което, като мине лятото, вече есента са изборите, така че е хубаво да видим още сега, когато е наспокойно, кой какво е свършил, т.е. аз какво съм свършил като ваш представител в Столичния общински съвет и нещата, които съм направил за тези 4 години. Така, в края на това представяне ще можем да си поговорим, т.е. вашите въпроси, коментари, критики ще ги обсъдим, ще ги покажем на екран и ще мога да отговоря на всеки един въпрос, който имате, независимо какъв е той. Така, започваме с отчета, който, както виждаме, е за този период от време. Бързо ще мина първо през големите лични победи по време на мандата, след това големите общи победи, които са в групата, в която съм, групата на Демократична България, какво не успяхме да направим, разбира се, както и какво се случи по време на пандемията, по време на протестите, изборите без край, след което накрая ще ви покажа месечно какво се случи за тези 4 години, което се случи, в което аз съм бил замесен. И така, първата, може би, така важно нещо, което трябва да кажа, е, че на 27 октомври 2019 година 2635 души дадаха оценка за работата ми от първия мандат, като гласуваха преференциално за мен в листата на Демократична България. И по този начин това беше третият най-добър резултат от цялата листа на Демократична България. Първи беше нашият кандидат за кмет Борислав Игнатов с 4223 преференции, втори Методи Лалов с 3800 преференции и трети аз с 2635 преференции. А веднага след мене четвърта е Марта Георгиева, която, знаете, съм канял тук в предаването, може да видите нейното участие, и която е един от човека, с който като тандем действаме в Общинския съвет. Това беше еднозначна оценка за нашия изминал мандат. Ще видим каква ще бъде оценката за този мандат 2019-2023 година. Началото започна с налагането на прозрачност в Столична община. Това е една от най-важните мерки за мен, защото това беше мярка, която аз в 2015-2019 година правих като лично усилие, което се опитвах да наложа като начин на функциониране на Столичния общински съвет, но което, за съжаление, не беше възприето. Тоест, излъчването на живо на всяко едно заседание на Столичния общински съвет, както и на важните заседания на комисии, на които се обсъждат важни точки за града ни. Това нещо бях направил като предложение заедно с Марта Георгиева и Войслав Тодоров. Бяхме внесли доклад в 2015-2019 мандата, но той беше отхвърлен, не беше дори разглеждан този доклад, така че да бъде излъчвано всяко заседание. Но 2019 година вече, когато една идея се бута за нея в продължение на 4 години, всички я припознават и затова в 2019 година вече всички я бяха припознали тази идея за това да се излъчва, да е прозрачно, да е отчетно всичко, и то успя да бъде наложено на Общински ни съвет. Как се случи това нещо? Бях избран за член на комисията за промяна на правилника на Столичния общински съвет. Като член на тази комисия за правилника, всъщност наложих всичките тези неща, които бяха важни за мен, видеоизлъчването на всяко заседание и на всички комисии да се случва автоматично и от страна на Столична община. Това в момента е факт и може да видите всяко едно заседание, излъчено наживо в YouTube и в Facebook, както и на комисиите, много важно, на комисиите, защото там също се взимат много важни решения. Наложихме всички документи да са видими преди да бъдат гласувани. Защото преди какво се случваше? Един документ, един доклад ставаше публичен само и тогава, когато вече беше гласуван. Тоест, когато вече нищо не можеха да направят гражданите. Наложихме това всеки доклад преди да бъде гласуван в комисия и в общински съвет да бъде достъпен до гражданите, така че те да могат да се запознаят с него и ако имат възражение да се отнесат към техният общински съветник и да искат промяна. Нещо, което се е случвало, граждани се свързвали с мене по този начин. Но, за съжаление, в тази комисия, тъй като нямахме мнозинство, не можахме да се преборим за още по-радикални промени. Тоест, докладите да се гледат преди гласуването много по-отдавна, т.е. много повече време да се отлага, да се отдава на един доклад. Защото в момента какво се случва? В понеделник се обсъжда доклад в комисия, който се гласува в четвъртък. А самият доклад се появява публично в петък. А за комисията в сряда, най-важната комисия по архитектура, докладите са достъпни понеделник. И всеки гражданин и общински съветник трябва да се запознае между понеделник и сряда с всички доклади, които понякога са над 20-30, и в сряда да ги гласува, а в четвъртък общинския съвет да ги приеме. Нещо, което не е добро за процеса, защото това позволява да се така, да не се вниква в детайлите, а пък в детайлите често се крият дяволът на някои много лоши решения. Но нещо, което е все пак хубаво да се каже, е, че в момента всичките тези радикални промени, аз лично съм се борил за това и те ще залегнат в бъдещата управленска програма на София, която ще бъде представена в най-скоро време от, надявам се, възможно най-широката коалиция за промяна в София. Коалиция, която се надявам да включва в себе си всички, които извън ГЕРБ искат промяна в София. Защото, нека да го кажем, София продължава да бъде заложник на ГЕРБ и на тяхното бездействие вече повече от 15 години. Нещо, за което ние се борихме в този мандат, но тъй като мнозинството на ГЕРБ е осигурено от патриотите, каквото и да кажеш, каквото и да предложиш, колкото и рационално и адекватно да е то, накрая опира всичко до 31 гласа за, а 31 гласа за са в ръцете на ГЕРБ и патриотите в София, за съжаление. И така, това беше първата наистина голяма лична победа за мен, налагането на тази прозрачност. Втората лична голяма победа беше с спечелването ми на делото срещу Трейс, което започна още в мандата 2015-2019 година. Нека да припомня за тези, които не знаят или са забравили. Остро критикувах Трейс, фирма Трейс, за техните ремонти в София. Най-вече за ремонта на Дундуков, на булевард Дундуков, който е буквално пред вратата ми, който всеки ден гледах по какъв безобразен начин се случваше. И само да ви дам един пример за този безобразен начин, когато накрая поставяха тези ограничители за велоалеята, ги поставяха по цялата дължина. И аз минавайки виждам как джобовете за букуджийските кофи са също с ограничители за колела отпред. И попитах тези служители, добре, а как ще бъде измъкната кофата за буклук към камиона всяка вечер? Почесаха се по главата и казаха, а, верно бе. Това е олицетворяване на този пример, само да ви покажа до каква степен този ремонт не беше подготвен, премислен. И разбира се, всеки, който минава с кола по Дунуко, знае колко са равни паветата там. Но, разбира се, знаем и какво се случва на жълтите павета. Същата тази фирма, която аз критикувах остро за некадърното и подреждане на паветата на Дундуков, подреди паветата и на парламента, цар освободител. Всеки от вас знае колко безумно е тяхното подреждане. То е подигравка, но за съжаление, същите управляващи 2015-2019 са същите управляващи 2019-2023 година, ГЕРБ, и всички, същите любими фирми на ГЕРБ бяха избрани за поръчките. За тези мои критики фирма Trace ми заведе дело за 250 000 лева, 250 000 лева, за това, че съм им намалил акциите в борсата чрез моите твърдения, тогава, когато загинаха над 10 души в Своге, след ремонт на същата фирма на настилката. И аз тогава не можах да издържа и казах, че всъщност корупцията води до смърт. Нещо, което вече беше започнало да се случва като от страна на прокуратурата виждане, защото тогава прокуратурата влезе в офисите на Трейс. Какво се случи, разбира се? Някой да е чул нещо? Не. Това е разговор за прокуратурата, дали си върши изобщо работата и дали когато повдига обвинение, те стига до край или не се държат на трупчета, така че да могат да бъдат ползвани в удобен момент. Но това е разговор за друго предаване. И така, аз много се оплаших естествено от този иск за 250 000 лева, при което започнах естествено да мисля как да се защитавам. Не знаех колко ще ми струват съдебните разноски, затова апелирах към гражданите да ме подкрепят за тези разноски и за 2 дена 329 души ми помогнаха и събрах 13 617 лева, за да имам тези финансови средства за разноски по делото, защото не знаех какво ще се случи с това дело. Това ми доказа, че хората бяха наистина на моя страна, но и как другаде може да бъде, при положение, че цялото нещо се случваше пред очите ни. И в началото на този мандат спечелих делото. Искам да благодаря тук на адвокат Адриан Мурлиев, който е едно страхотно кадърно младо момче, което не само, че ми помогна да спечели делото професионално, но и дари 1000 лева за, всъщност, за тези пари, които бяха 13 600 лева, освен неговият хонорар. Аз добавих от мен също още 1000 лева и съответно 14 800 лева, всичките пари, които събрал, плюс аз още 1000 лева, дарих обратно за организации, които се занимават с деца в България. Става дума за организации. Може да го видите в моят сайт ivoboshkov.com. Целият списък на тези организации, на които дарих суми от 800 до 1000 лева, което мисля, че е важно, защото аз тези пари никога не съм ги търсил за да си върша работата. Напротив, по-скоро исках да видя по какъв начин граждански, с гражданската подкрепа, можем да направим фронт срещу едрият капитал, така да го кажем. Малко звучи болшевишко, но за съжаление в България нещата опират до това. Големите фирми, като Трейс, имат адвокати във всички политически партии или имат адвокати на хонорар във всички политически партии и съответно тях никой не се съобразява с тях. Какво означава това? Че когато си вършат некачествено работата, никой не може да им да каже копч. И между другото, когато се налагат глоби от общината, дали те се събират, това е въпрос, който съм поставил към кмета и който, надявам се, ще бъде му отговорено на този въпрос. Така, това беше за делото на Трейс, една голяма победа. Виждате, че не се страхувам да казвам имената, такива каквито са вълци, трейсове и така нататък. Една от другите големи лични победи, които обаче не са само лични и нито едно от нещата, които до момента говорих, не е лична победа. Тя е обща победа. Нито налагането на прозрачността аз успях сам да го направя, нито делото аз можех сам да го спечеля, нито уволнението на замкмета по култура съм го направил аз сам, но това е нещо, в което аз съм участвал активно, съм спомогнал, борил съм се за него и заедно с подкрепата на съмишленици и на гражданите сме успели да го доведем до своят край. Тодор Чобанов е замкмета по култура, който си подаде оставката без официално обяснение, но ако отидете в Google и напишете основания за оставка на Тодор Чобанов, ще видите, че това е за ремонтите на минералните бани. С Марта Георгиева, както споменах в началото, съмишленик и съюзник в Общинския съвет, заедно водим многогодишна битка за опазване на културното и историческо наследство в София. И в лицето на минералните води, това е една огромна забравена територия, която нито кмета Фандъкова, нито Общинския съвет от ГЕРБ считат за важна тема за града ни. А все пак да напомним, това е едно от четирите малки символчета, които са в емблемата на София, на града ни. Минералните води, основополагането, т.е. основната причина, поради която в този град е възникнало изобщо съществуването на града, в който някой изобщо се е решил да се настани на тази територия, това е било минералната вода. Нещо, което ние сме забравили. И казусът с Овча баня, Овча купел, с баните в Овча купел, във времето, ще го видите в отчета по месеци, поставяхме въпроси към кмета. Какво се случва? Какво правите? Базисната лъжа от страна на Столична община и зам кмета беше, че търсиме пари от Европейския съюз за това да развиваме върхови постижения в София. Само, че тези върхови постижения в София, къде щяха да бъдат постигнати? В сградите на минералната баня. И това, което беше всъщност скрито под цялата тази много добра инициатива, беше, че всъщност парите на Европа щяха да бъдат ползвани за ремонт на баните. На един етаж ще сложиме кабинети за върхови постижения, а отдолу ще правиме минерални бани. Това обаче ние заедно с, както ви казах, с Марта Георгиева, както и с Антикорупционния фонд, нещо, за което съвместно работихме, поставихме пред органа, който всъщност управлява тези пари. Вследствие на нашите въпроси към кмета, както и към управляващият орган, се стигна до това, че по този казус се размириса, така да се каже. И това доведе до оставката на замкмета по образование и култура Тодор Чобанов. Не, че това нещо е похвала, че сме накарали някой да си отиде от поста, който се опитвал по манипулативен начин да ремонтира бани, искайки пари за нещо, за което тези пари не са предназначени. Но това е пример за това как не трябва да се подхожда. Когато имаме приоритет върху историческото културно наследство на София и в частност минералната вода, трябва общината да задели честно пари за ремонт, след което, ако не може да поддържа тази дейност, защото тази дейност как ли пък може да бъде поддържана от всички други частни хотели в спа центрове не само в София, но и в страната, но в София, уви, това се оказало нерентабилно. Очевидно има някъде проблем. Дали това е лобито на спа центровете, които не искат да има минерална баня в центъра на София, или не е така, или дали това е поради некадърността на управлението на Столична община да проведе правилно процедурата, независимо кое от двете обяснения е, това нещо трябва да бъде променено. И това е нещо, което ние ще променим в следващия мандат, ако получим мнозинство в Столичен общински съвет. Говоря ние, говоря, става дума за аз и всички други останали сили, които искаме промяна в София. Като това не го ограничавам нито до една или две или три политически партии или четири, но до всички граждани, които искат това нещо да се случи в София. Защото, ще го видим след малко, организации граждански са част от този процес. Следствие на което друга голяма обща победа беше битката срещу завода за изгаряне на Бокук. Това беше една от първите битки, които като група на общински съветници в СОС на ДБ внесахме първо като декларация, след това и като предложение за референдум да бъде прекратен този проект. Това предложение наш като предложение за референдум беше отхвърлено от ГЕРБ, разбира се. И ние обаче продължихме чрез активен натиск към Министерствата на околната среда и водите по време на редовното управление на страната да въздействаме така, че да искаме парите да се инвестират в политики по рециклиране и кръгова икономика, а не в един завод за изгаряне на буклук, който е част от решенията на миналия век. В 21 век всички модерни държави, които са с грижа към опазване на околната среда, се стремат към едно нещо. Нулев отпадък, разбира се, това е невъзможно, но политики към нулев отпадък политики към рециклиране, така че буклука да бъде сведен, не е рециклируемият буклук, да бъде сведен до минимум, а всичко онова, което може да бъде рециклирано, да бъде рециклирано. А това, което не може да бъде рециклирано, има няколко решения и ние все пак трябва да отчетем и положителното от досегашния процес. Имаме завод за сортиране на буклука, имаме завод за компактиране на буклука, т.е. за изсушаването му, изграждането на тези купчета от RDF гориво, което е гориво за или завод за изгаряне на буклук, или за пещите на циментовите заводи, каквото в момента се случва. Т.е. в момента вашия буклук в София се събира в колата, отива до завода, където се сепарира. Това, което не може да се сепарира, става на купче гориво и то отива с камион до Девин, например, завода за цимент. Само че в този процес първо губи се ресурс, защото се плаща бензин този камион да отиде до Девин. Това е не само пари като ресурс, но и замърсяване на околната среда. Отделно, този буклук, който се сортира в завода, много голяма част от него не може да бъде рециклиран, защото той вече е замърсен, т.е. той отива тогава в това купче за гориво. А ние това, което искаме и за това, за което се борим и ще се борим, и това е една от политиките, които ще наложим в Столична община, това е буклука да бъде сортиран и рециклиран първо при неговият производител. Във всяко домакинство да може ясно и открито да се знае, че когато използваме хартия и я сепарираме и пластмаса и когато отидеме на удобно до нас място, на близко до нашия вход място, дори и в нашия вход, в самият ни вход, там където има стаички за буклук от едно времешните кооперации, но и там където няма стаички, да изградим такива покрити навеси, а в център да изградиме контейнери под земята. Решенията са много, няма само едно решение, но така, че всеки гражданин да знае, че удобно до него може да си хвърли сортирано буклука, тогава ще стигнем до много по-малко количество отпадък, който може да бъде, не може да бъде рециклиран. И този процес, искам да ви кажа, че всъщност това спиране на този завод за изгаряне на буклука е положително. Лошото беше, че загубихме тези пари, които можехме в времето да внесем като политики. Това са едни от големите ни победи. Малките обаче победи са много по-важни, защото те касаят ежедневието на хората. Те са победи на малки общности в София, които са малки общности, които чрез надаване на глас постигнаха видимост благодарение на моите включвания в предавания, но и в Общинския съвет като въпроси. И, например, два такива много малки прости примери, че Княжево не иска тунел и не иска трафик да преминава през квартала. Защото разширяване на Цар Борис III през Княжево би довело до такова увеличение на трафика. Аз съм абсолютно на тяхна страна и съм съгласен, че трафикът в София трябва да се концентрира в околовръстното, да отива към магистралата, а не да преминава през Княжево, през малки райони, където населението няма нужда от допълнителен трафик. До момента този проект не се е случил и се надяваме, че отпора на гражданите ще бъде и подкрепен много по-категорично в следващия общински съвет, така че проекта да не бъде реализиран по начина, по който беше замислен. Второто нещо, което е една малка победа, това е стадиона в Бояна, където Влуяк, така наречения стадион, гражданите надигнаха глас, казаха, че не искат там да има строеж и всъщност благодарение на нашият отзив в самият Столичен общински съвет за това, че повдигнахме въпроса, всички намерения за там, за доклад, който да предоставя този терен на частник, бяха прекратени. И тук искам нещо да ви кажа важно. Нарушено е доверието в обществото и в гражданите на София, защото няма нищо лошо на този терен, който е в момента див, да бъде изградена някаква инфраструктура. Проблемът е, че до момента не е ясно този процес как се случва. И когато гражданите на този квартал, аз Влуяк ли казах, съжалявам, обърках се, Криволя, Вуяк е към Княжево. Всъщност, обърках се, но става дума за Криволя, за стадиона в Криволя, Бояна. Когато гражданите чуха, че има проект за такъв стадион там и за отдаването му на частник, те се възпротивиха, понеже няма доверие на общината, че тя ще застане на тяхната страна и ще получат инфраструктура, достъпна по всяко време, но и запазваща природата. Това е един от големите проблеми, които трябва да предотвратим и трябва да преодолеем в следващия мандат. Такъв тип проекти, ако са съгласувани с гражданите и те видят, че могат да запазят сегашните си функции, да ходят всеки уикенд, всеки ден, след работно време на това място, на това пространство, което да си запази вида, но да се подобри като инфраструктура, те да се случват. И правилно те не се случваха до момента и ние ги спирахме, защото знаем как водише до това. Други такива промени са и малки победи са за спиране на ремонта в Борисовата градина. В Борисовата градина трябваше да има мащабен ремонт, който ние успорвахме заедно с гражданите и който беше спрян, защото, повярвайте ми, по-добре да не се пипа нищо в Борисовата градина, защото ако се пипа по същия начин, по който се пипат жълтите павета, резултатът ще трябва да го ремонтираме и ремонта на ремонта в Борисовата градина е куштунство. Отделно от това, в пупа на Борисовата градина, който успяхме също да спрем, така че да не се случват повече паркинги, повече застроявания, има основание това спиране, защото то предотвратяваше да се случват разрешавания на строежи. Другото нещо, което в крайна сметка успяхме, тъй като го искахме всяка година, това е спирането на провеждането на безсмъртният полк в София. След като отправяхме такъв призив към кмета на София, тази година тя ни послуша и забрани този безсмъртен полк, защото особено в епоха, в която имаме една страна, държава, агресор в друга държава, става дума за путинска Русия, говоря за путинска Русия, а не за Русия, защото Русия е велика държава, но путинска Русия е престъпник и терористична държава. Този безсмъртен полк е един от инструментите на престъпникът и оглавяващ терористичната държава Русия в момента, Путин. Той е негов инструмент, който категорично няма място по улиците на София. Пак повтарям, Велика Русия няма нищо общо с путинска Русия. И колкото по-рано путинска Русия бъде спре да съществува, толкова по-рано Велика Русия, която е културната Русия, която е удухотворената Русия, ще може да се върне в това, което всички знаем за нея, всички, които уважаваме Русия. Така че това е нещо, което успяхме да спрем, малка победа. Друго нещо са баните. Както ви казахме, освен уволнението на замкмета Чубанов, заедно с сдружение Термално Нормално, успяхме да се преборим за това да банята в София, централна баня, да бъде централна баня, а да не бъде пространство за симпозиуми, за изкуство, за така нататък. Или, да, както е тя в момента, да не бъде музей на история на София. Това не е свойството на тази сграда. Тази сграда е баня и тя трябва да се трансформира в баня, така каквато е била замислена и построена. Хубавото нещо е, че има архитектурен конкурс, който се случи, международен такъв, за това как да изглежда това пространство. Само че извън победата за това място, този проект все още не се е случил, защото няма воля от страна на общината, няма воля тези проекти да се реализират, защото приоритети за сегашните управляващи не са минералните води. Друга малка победа е за, да, ми конкретен пример, те са много, но дадах просто един, достъпа до информация за доклад за топлофикация. Беше секретен, скрит, нямаше го. След като го направихме публично достояние, след като внесахме писмо към общината, към председател на Общинския съвет, той стана публичен този доклад за топлофикация. И това ви показва едно друго нещо за радикалните промени, които аз искам и които ще се случат в следващия мандат. Те са пълна прозрачност и публичност на всички документи в общината. Не може един документ да бъде скрит от гражданите, след като той ги засяга. Няма основание. Няма търговска тайна. Търговската тайна, ако искаш да си я запазиш, отиваш и си седиш в частния сектор. Ако искаш да работиш с общината, всичко е публично. Всеки разход, всяка стотинка е публична. Точка. Като не искаш, като искаш да си запазиш търговската тайна, оставаш в частната сфера. Много е просто. Така че това е един малък пример за това как се постигнаха нещата. Нещо, което всъщност е важно за казване е това, че винаги бяхме на страната на гражданите, но за съжаление, когато си на страната на гражданите и когато не си в сговор с ГЕРБ, управляващите, твоите предложения не минават. Нещо, което ние не се променихме и останахме и до ден днешен не сме в сговор с ГЕРБ в общината. Това искам да го кажа с оглед на националното ниво, защото това е много важно. В София ГЕРБ са наш и продължават и ще бъдат мой личен и наш, надявам се, на всички сили, които искаме промяна, противник. Това е нашия основен политически противник ГЕРБ, защото те са основния виновен за състоянието на София днес. Какво се случи? Какво не успяхме да направим? Нито един наш и мой доклад на опозицията, който касаеше политики, не беше приет в този общински съвет. Още в началото на мандата пуснах доклад с Борис Бонев и Владо Панев, за да спрем безплатният бензин за общинските съветници. В момента всеки общински съветник разполага със средства, с режийни, така наречените, които може да осребрява. Които осребрява всеки месец, например, за гориво, както и за разходи по транспорт, по печатване на рекламни материали, по приемни и така нататък. По неговата дейност в общината. Това, което ние искахме, е общинските съветници да покажат пример за това какво трябва да бъде. Ако искаме градския транспорт да бъде ползван от всички софианци, тогава и всички общински съветници трябва да ползват градския транспорт, а не да им се осребрява горивото. Познайте дали този доклад беше приет. Не, той дори не беше разгледан в общината. И в края на мандата имаше и доклад с отново Борис Бонев, мой доклад, заедно с Борис Бонев и Грети Стефанова, който беше за това всяко семейство, което си купува, всеки гражданин на София, който си купува карта за цялата година, да може да си купи и за неговото дете карта за цялата година, за всички линии, само срещу 10 лева на месец. Познайте дали този доклад беше приет? Не. Той беше отхвърлен в зала включително. Без никакви аргументи. И включително от ГЕРБ казаха, да, това е добра идея, ама сега не е времето. Да, това ще се случи след края на този мандат, в следващия мандат, но за съжаление това ще се случи с закъснение. А това не се случи само единствено, защото беше предложение на опозицията, а не на ГЕРБ. Множество доклади наши, които първоначално бяха внасяни, бяха отхвърлени, след което бяха внасяни същите доклади, само че от ГЕРБ. И приемани, разбира се. А най-отвратително беше с Борис Бонев, който внесе един доклад за достъп до, за достъп до общинските среди за хора с незрящи и които нямат слух. Този доклад, неговия беше обхвърлен, а същия доклад на ГЕРБ беше приет следващата точка. Така, няма да ви казвам колко е отвратително това, но това беше факт тези 4 години. И тук с тези два доклада ви показвам всъщност как цялата опозиция градивна в общината и си взаимодействахме заедно. И тук нямаше Демократична България, Борис Бонев, независими, партийни, всички действахме в една посока, но стената на ГЕРБ беше отсреща. За съжаление. И какво можехме да направим? Единственото нещо, което можехме да направим и което аз правих, т.е. натиск през медиите. Правихме натиск чрез публичност, чрез пресконференции. Например, тикет системата на София, която беше въведена, имаме огромни съмнения за нейната отчетност и искахме независим външен одит на тази система, така че да бъде абсолютно доказано от независим външен одитор, че няма двойно счетоводство, че както Метрополитен, така и всички други останали отчитат всички билети в края на деня, а няма дублиране на билети, какъвто казус има в Метрополитен. И всъщност поискахме това чрез пресконференция. А за тикет системата изведахме на тази пресконференция с моите колеги Симеон Ставри, както виждате тук, че тя, фирмата, която изпълнява обществената поръчка, е собственост на един гръцки гражданин от едно малко селце в Северна Гърция, близо до България, където дори няма градски транспорт. Тоест, това е очевидно едно поставено лице, един параван зад някой реален собственик на целият този бизнес с тикет системата, който обаче не е публично достояние. Както знаем, това нещо се случва по същия начин и в други сфери на държавата, където Георгиус Георгиус е собственик на ски съоръженията в Банско, разбира се. Не е номиналният собственик Цеко Минев, а е някой си безработен в Кипър. Нали така? Но всички знаем каква е истината. По същия начин и тикет системата в София. Поискахме също така и чрез пресконференция да бъде разгледан нашия доклад за терена на Блъсков, който искаме да стане за озеленяване. Има в предишно предаване на София на живо в този подкаст, може да го видите в архива, с Борис Милчев, с кмета на район Студентки Петко Горанов. Какво точно предприехме по този казус? Борис Милчев, който виждате на втората пресконференция, е също, всъщност помогна в този процес отново. Какво друго нещо направихме за натиск, публичен? И какво доведе всъщност? След нашата пресконференция за исканият одит, София прави одит на тикет системата след натиск от опозицията. Резултат. Както и след доклада ни за Блъсков, председателят на Столичния общински съвет е поканил в спешен порядък съветници от всички партии и главният архитект за пълно проучване на казуса на терена в квартал Мусагеница. Тоест, очевидно, имаше някакъв резултат. Само, че този резултат до ден днешен няма краен резултат, за съжаление. Защото, всъщност, всичко това зависи от управляващите от ГЕРБ в момента. Какво също предприех? Аз имах предаване по телевизия Евроком, където, както виждате, нашите колеги, моите колеги от групата на ДБ, бяха ежеседмични, ако не ежемесечни гости. Как се източват 3 милиона от софиянци чрез топлофикация София? Нещо, за което Владо Панев разкри. Какъв бюджет за София да има? Как споделената икономика е полезна за града ни? Как бяха разкрити схеми за това, че се отдават под наем общински помещения в район Оборище на 600 лева, но след това те се преотдават на 1600 лева. И всяко помещение така общината губи пари. Всичките тези неща бяха в публичният ефир на Евроком, когато моето предаване беше там. Чрез онлайн натиск с този подкаст, както знаем, този подкаст цели точно това, да проведе дискусия, да покаже какви решения предоставяме и да предизвика реакция. Да предизвика първо реакция от вас, които ни гледате, и второ реакция от страна управляващите. За съжаление, тази реакция от страна на управляващите е несъществуваща до ден днешен. И затова единственият начин това неща да се случат, тези политики, за които говориме в предишните ни предавания, са просто нашата програма, която разписваме да бъде припозната като програма на бъдещото мнозинство в Столичния общински съвет. И това, разбира се, зависи от всички избиратели тази есен. Дали сте доволни от начина, по който сме действали до момента и искате промяна или не? Или сте доволни от начина, по който се управлява София до момента? Но това е положението, когато не разполагаш с мнозинство в Столичния общински съвет. Какво обаче се случи много важно за този мандат? Случи се пандемията. 2 години Общинския съвет не се срещаше физически. От март 2020 до март 2022 нямаше физическо събрание Столичен Общински съвет. Всичко се случваше по телефона с WebEx онлайн срещи. Това обаче не беше добро, защото то предотврати истинският политически дебат и предотврати възможността наистина лице в лице да водим политики. Социалният живот до голяма степен беше умрял в това време, по време на пандемията, и най-вече социалният живот, свързан с общината. Тогава всеки кмет казваше, има пандемия, нямам приемна, не мога да се занимавам, не мога да се срещам с вас. Насякъде. И това беше проблем. Онлайн не е достатъчно. И това бяха 2 години на относително безвремие в столична община. Това е проблем. И слава богу, той вече е преодолян. Но той е част от картинката. Какво обаче се случи 2020 година? Протестите. Защото както аз, така и много софиянци от всички политически, с всички политически виждания, искаме държавата да не се управлява по начина, по който се управляваше от ГЕРБ. Мутренски и недостойно за 21 век. Тогава, когато започнаха протестите, първо с Росенец, после и с нахуването в президентството, хората излязаха на улицата. Аз бях там и се превърнах в очите и ушите на 1 000 000 души онлайн, като изградих наистина солидна база от последователи и виждахме какво се случва в реално време, десетки часове онлайн. Тогава страницата ми доби по-голяма видимост, от 17 000 стана на 53 000 души харесана и последана от 93 000 души и до ден днешен. Една част, разбира се, от тези хора са почитатели на Радев, както и на Копейкин, хора с различни виждания от политически виждания от моите, разбира се. Но хора, с които бяхме обединени и с които вярвам, че сме обединени в това да искаме да има справедливост за всеки и правосъдие за всеки. Независимо от това кого харесваме, дали в сърцето ни е България или Москва и Путин повече. Убеден съм, че тези, в които в сърцето им е Вашингтон, също би трябвало да са така. И те са, между другото, много по-малко, включително ако гледаме на това, което се изговори в публичният ефир. Не може всички представители, и аз съм убеден, че всички представители на Копейкин в обществото ни не са със сърцето си, в сърцето им не е Москва, каквото е състоянието на сърцето на Копейкин. Трябва България да е в сърцето ни. И България означава справедливост и правосъдие за всеки, независимо от това кого харесваме и кого не. Тогава бяхме обединени, днес, за съжаление, не сме. Причините за това са за отделно предаване, което ще проведем, но тогава бяхме наистина на един фронт и аз се радвам за това. И вярвам, че все още сме на един фронт. А това, че успешно войната в Украйна ни раздели, е част от тази хибридна война, която се води и която е разделяй и владей, разделяй и отслабвай. Защото само разделено едно общество е слабо. Когато е обединено, то е силно. И това е доказано във вековете. И разбира се, използвах канала ми, за да адресирам проблемите, за да казвам какво мисля, че е нередно, както в държавата, така и в София. Всъщност, виждате как достигнах до от половин до 1 000 000 души ежедневно по това време. Наистина имаше дебат, имаше дискусия, можехме да обсъждаме нещата, да спорим, дори когато не сме съгласни, но да търсим къде можем да намерим съгласие, без да се караме, без да се мразиме и без да се обиждаме. Разбира се, аз казвам Копейкин, защото това е единственият човек, олицетворяващ измамата, която се извършва над отново изконните патриотични чувства, които и аз стоя в себе си, на възрождението на България, които са свети думи и които са в момента оползотворени от един човек, който говори нещо, а прави друго. Срещу ваксините, ама се вакцинира. Срещу еврото, ама си държи с парите в евро. Срещу чуждото поклонничество, обаче Митрофанова каза, че би гласувала за него. И едно по едно нещата, които се случват в путинска Русия, всъщност са инициативи на неговата партия. Както и да е. Но по време на изборите, които бяха, за съжаление, безброй и които спряха дейността на Общинския съвет, аз се включвах в тези хора, които първо ми дадаха възможност да съм част от техните листи и да съм да бъда избран като общински съветник. Второ, и моите съмишленици в начина, по който трябва да бъде водена една политика. Създадах видеосъдържание за кандидатите на ДСБ за всеки един от изборите, които бяха 4-те и 5 избори. И на първите два избора за парламент аз не участвах, разбира се, защото моят приоритет е Столична община. На изборите октомври 2021 година бях помолен, повикан да стана част от избираемите места на листата, за да стана, за да има ДСБ избран депутат в 24-ти МИР. Аз откликнах на този, на този апел. В последния момент не знаех дори, аз не се бях подготвил изобщо за това и без подготовка и екип се явих и дадах всичко от себе си в рамките на този един месец. За съжаление, при двойно по-нисък резултат на коалиция Демократична България спрямо предишните избори, тогава предишните избори Демократична България имаше 12%, на изборите, на които аз се явих, имаше 6% подкрепа, т.е. спад по 2 на избирателите като процент. Тогава в София аз успях да задържа преференциите на кандидат на ДСБ в 24-ти МИР от 1400, които бяха за Цецка Бачкова, на 1200 за мен. За съжаление и тези преференции не бяха достатъчни, за да бъда избран за депутат, защото други кандидати от листата ме надминаха. Мартин Димитров беше един от тях и той заслужено, много по заслужено, както се казва, е неговото място в парламента, защото в крайна сметка той това работи от години. А аз, както знаете, работя в Столична община и исках да се възползвам от възможността ми от пленарна зала да предвиждам всичките законопроекти, за които говориме като част от промените в общината. Нямах тази възможност, но продължих да работя в Столичния общински съвет. И разбира се, се отзовах отново да подкрепя листата като последен в листата през април 22 година отново, както и обаче не бях на последните избори кандидат, защото имаше вече общо явяване с ПП и тогава наистина може би нямаше нужда от пълнеж, въпреки че аз никога не съм се считал за себе си като за пълнеж. И ето го отчета по месеци, той ще бъде набързо преминат, за да видите всъщност, че става дума за ежемесечна работа, ежеседмична. Ноември 2019 година поискахме да разберем какви грижи полага Столична община за уличното озеленяване. Всичките тези инициативи аз съм участвал като част от екип, т.е. това нито едно от тези предложения не е мое самостоятелно. Нито едно от тези предложения, обаче не е нещо, за което аз не съм работил във времето. Озеленяването е една от тези теми. Попитахме, и тук аз не ползвам никога аз като местоположение, защото наистина работата в Общинския съвет е групова. Тя е екипна. Нито един човек не може да постигне сам нищо, ако няма зад него първо съмишленици до него и зад него граждани. Декември 2019 попитахме защо Софийска община разхищава публични средства за двойно проектиране. Декември 2019 предложихме програма за дигитализация на Столична община. Това е една от нашите мащабни промени, които не се случиха и които ще случим като част от бъдеща широка коалиция, се надявам и призовавам за това нещо. Декември 2019 година потърсихме становище по казуса с Златен век. Знаеме казуса Златен век, един казус, който ако имахме прокуратура, щяхме да имаме депутати в затвора, защото хора, които имат апартаменти в Златен век, са хора депутати, които дори е скандалното, че има законопроект, който разреши Златен век да се случи. Законопроект внесен от депутати, които имат апартаменти в сгради на същата фирма, която строи този. Абсолютно категорично основание за намеса на прокуратурата, само че то не се случи. И сегашните действия на Гешев показват не само, че той е не на мястото си, че трябва да бъде сменен, но и че и не може по този начин да функционира системата. Да се сещаш, да преследваш някой, когато той не ти е удобен. Обаче, когато можеш да го изнудваш или когато за тебе седи политическата партия, която е назначила ДПС и Борисов, не гъкваш, нали? И така, януари 2020 година предложихме по провеждането на местен референдум срещу строежа на инсинератор в София, за който вече говорих. След което, благодарение на наш натиск и на Методи Лалов, трябва да се каже, намалихме заплатите в общинските бордове от 4000 лева на 2400 лева. Защото тези заплати са незаслужено големи и защото тези заплати трябва да бъдат разпределени във всички общински съветници, а не към някой, така че да има някой да са повече от другите. Заплатите на общинските съветници са 1100 лева, което за стандартите на София е малко. Дали има нужда от 61 общински съветник? Аз съм убеден, че няма нужда от 61 общински съветник, но тази промяна е в законодателно ниво. Тя не касае общината. Но трябва да има разпределение на средствата. Не повишаване на бюджета, но бюджета, който съществува, да бъде по-справедливо разпределен към всички. И разбира се, повишаване на заплатата на кмета, защото не можеш с 3000 лева заплата да претендираш да управляваш град с бюджет 2 милиарда. Това е просто обидно и никъде го няма по света и показва всъщност една врата към корупцията. Януари 2020 година попитахме кмета Фандъкова има ли нерегламентирани сметища и неидентифицирани отпадъци на територията на Столична община. Март 2020 година попитахме за актуалното състояние на хвостохранилищата на територията на Столична община. Април 2020 сигнализирахме прокуратурата за сделки, одобрени от СОС и ощетили Софийска община с 4 милиона лева. Този сигнал прокуратурата, който аз подписах лично, беше за това, че един терен на чистота Искър се продава за 2 милиона на частно дружество, след което две години по-късно чистота Искър се сеща, че всъщност и трябва този терен и го купуваме за 6 милиона. И междувременно 4 милиона са отишли като чиста печалба в този, който го е купил. Отново, разследване на прокуратурата, което да сте чули да е довело до край? Не. Вероятно се държи на трупчета, за да бъде използвано, когато е удобно. Така, само че ние действахме и направихме каквото беше нужно да се направи. Май 2020 година поискахме информация относно къщата на Гешов. Тази къща, благодарение на нашия натиск и на районния кмет Трайчо Трайков, днес е опазена и няма там да има хотел. Само че сега трябва да се намерят средства, тя да бъде реставрирана. Май 2020 година внесахме доклад за безплатен бензин за съветниците, който беше отхвърлен, както видяхме. Май 2020 внесахме предложение за провеждане на референдум относно строежа на инсинератора. Тук вече не декларация, а конкретика. Юни 2020 предложихме разсрочно плащане на годишната карта за обществен градски транспорт в София. Това нещо беше прието, слава Богу. Февруари 2021 към бюджета 2021 година предложихме ваучери за неприетите и в ясли и повече средства за ключови дейности. Това наше предложение, слава Богу, беше прието и днес знаете, че когато вашето дете не е прието в ясла, то получава ваучер компенсация. Благодарение на нас. Задахме въпроси за управляващите на управляващият орган за проекта за банята в Овча купел. Това доведе до оставката на замкмета. Април 2021 година предложихме Софийска община да осигури транспорт за COVID-ваксините до личните лекари. Това не беше обаче. Попитахме юли 2021 година столичния кмет за всички неясноти по финансирането на проекта за минерални бани в Овча купел. Отново, това е една от стъпките, което доведе до оставката на кмета. Септември 2021 година настоявахме за отпадане на новото строителство на сгради и паркинги в преработеният проект на ПУП на Борисовата градина. Успешно тук. Февруари 2022 година настояваме да бъдат изпълнени изискванията в договор за изготвяне на ПУПа за Борисовата градина. Отново там, в тази Борисова градина, искаме да я опазим. Май 2022 година поискахме Столична община да забрани провеждането на безсмъртният полк. Попитахме май 22 година кмета на Столична община може ли да помогне за спасяването на Боянското блато. Този казус, за съжаление, няма да има време да кажа за него достатъчно, но там общината не си върши работата. И в момента топката е в направлението на Здравко Здравков, за да се обяви тази местност за блато и да не може да бъде застроена. И това е битка на местните граждани, която ние подкрепяме. Юли 22 година поискахме да се извърши спешен преглед на двете системи за тарифиране на пътници в градския транспорт. През конференцията, която ви показахме. Октомври 22 година сигнализирахме Софийска районна прокуратура за непристойното поведение на Борислав Иванов, който се снима с качулка в Столична община, отиде и свали знамето на Украина от фасадата, барикадира се в кабинета на кмета. А този човек, за съжаление, е председател, беше председател на Комисията по обществен ред и сигурност в София. и той самият не спази обществения ред и сигурността в сградата на, на Общинския съвет. Той беше премахнат от тези му функции, но нашия сигнал до прокуратурата не доведе до нищо. Януари 23-та година предложихме дневни и годишни семейни пакети за пътуване. Беше отхвърлено това наше предложение. Поискахме март 2023 година от председателя на Общинския съвет да свика извънредно заседание заради извършените обиски на Европейската прокуратура. Нищо не последва, разбира се. А май 23-та година внесахме доклад за озеленяване на терена на Блъсков, казуса с Мусагеница. И това са всичките неща, които аз лично участвах доста активно в тези неща, които изброихме. Неща, които са изключително важни за града ни и за мен. Разбира се, междувременно, и там ако видим месеците, може би ще видите малката дупка в дейността ми, но междувременно ми се случи и най-голямата лична победа по време на мандата. А разбира се, това беше моят син, който се роди декември 21 година, 12 декември, Александър. Така че това ми е истинската най-голяма победа за тези 4 години и която победа ме мотивира още по-така яростно да защитавам този ми град, да бъде място, където моят Александър да израсне, защото аз самият виждам как не можеш да си буташ количката по улицата на София и не мога да го преодолея, как това е възможно 23-та година да продължава да бъде истина. Така че всичките тези неща са част от моят отчет към вас, който се радвам и ще се радвам да дискутираме. Ако имате въпроси и ако имате, сега виждам, защото до момента не виждах вашите реакции. Да, ето, ей, този въпрос мисля, че е важен. Нека да го видим. Снимката е на, разбира се, Иванчева. И отново искам да ви попитам, как така се случи, че гражданските избрани кметове Иванчева и Биляна Петрова се оказаха алчни и само за една година като работни дни на управление в борещите се против презастрояването бяха обвинения за корупция. Подкуп намерен в кашон на задната седалка на колата след 12 часа ушъл пред спортната палата. Защо продължавате да мълчите по този казус, осъдени на 3 поръчкови съдебни състави? Ами, за съжаление, да, госпожо Сълкова, Мария Сълкова, виждам, че вие сте защитник на Иванчева. Ние с Иванчева се познаваме, подкрепали сме се. За съжаление, това, което се случи, беше билета за влизане на главния прокурор Иван Гешев в главната прокуратура, като главен прокурор. Това негово действие беше този казус му позволи той да стане главен прокурор. Ако забелязвате, ще мина назад в... Не назад във времето, ами малко назад в последните седмици. Какво се случи с тъй нареченият атентат срещу Гешев? Защо не се говори за него? Нали беше много оплашен и семейството му? Всичките съмнения за инсценировка доказаха ли се, че не е инсценировка, а че е истински този атентат? Или пък, така както неговият заместник на Гешев Борислав Сарафов каза, знам на какво е способен този човек, страх ме за живота ми и затова искам охрана. От човека, който трябва да въдворява справедливостта и закона в България, Иван Гешев. Така че отговора ми е в тази посока. Няма как от човек, който държи на трупчета дела за престъпления и който се доказа чрез това дело срещу Иванчева, като борец срещу корупцията, да искаме това да е справедливост. Няма справедливост в казуса с Иванчева и това е ясно. У мене, разбира се, са съмненията огромни, както и при вас, че това е един казус, в който Иванчева е била натопена. Не случайно аз подписах призива на нейният помощник като призив към парламента, към президента Румен Радев и Десислава Иванчева да бъде помилвана. Защото ако е извършила тя престъпление по корупция, в обществото това не остана като доказано безспорно. И, за съжаление, е факт, че няма съответно доказателство за това престъпление. И сте права за това. И затова подписах и аз този призив да бъде помилвана Иванчева, защото нямам такова убеждение. В YouTube искам да видя какво се случва. Там, да, имаме вече изминал един час. Ако можем да махнем този коментар, колеги, не знам как да го махна. А, супер, ето така. Виждам, че този ваш коментар беше важен. И искам да попитам всъщност, да, виждам някакви други коментари, които не се появиха, да, всъщност да остава този запис и това предаване в момента да седи на моите, разбира се, страници в YouTube и на другите места, защото първо трябва да сте информирани за това, каквото аз съм направил, дали сте доволни или не, да го коментираме заедно. То ще бъде като възможност, като коментари под тези видеа. Аз, знаете, отговарям на всички съобщения, на всички коментари, независимо от те дали са хвалебствени или с упрек, или с остра критика. Приемам всякаква критика, стига да се ограничаваме до нормален тон. Когато има обиди за някой друг или за мен, те се премахват. Но всякаква критика, независимо каква тя, остава безпроблемна. Така че това е от мен. Ще се радвам наистина да продължаваме да общуваме и този канал да бъде ползван от вас като канал за комуникация и за обратна връзка. Предстои много работа пред София, предстои много работа в ново мнозинство, защото, пак ще го повторя, в София главният политически опонент мой и на всички хора, които искат промяна, независимо дали се наричат Спаси София, Продължаваме промяната, Демократична България, са непартийни, са граждански, считат се за граждански активни, а не изобщо свързани с партии, всички тези хора, главният ни политически опонент е ГЕРБ и той трябва да отиде в опозиция в следващият мандат на София. Независимо дали аз ще бъда част от следващия общински съвет и дали ще получа вашето доверие отново или не, вярвам, че в София има както мен, така и много други хора, които ще се борят. Спомнете си, 2015-2019 година заедно с Марта бяхме и Войслав Тодоров, трима души в общината, в общинския съвет. Трима от 61, които се борихме за някакви неща публично. Нашият пример беше последван и се появи Борис Бонев. Нещо, което той прави в момента, нещо, което аз съм правил в годините и се радвам, че не съм сам и че има хора като него, които са на терен и които мултиплицират нещата, които трябва да се правят. И ги прави дори по-добре, и включително и от мен. Защото има екип около него, който му помага, но не политически, а граждански. И така се прави. И затова съм супер радостен, че всъщност всички тези хора, както ги видяхме, работим заедно в съвместни доклади и ще работим заедно, независимо от това дали сме в една или друга партия. Важното е да се действа. Мария Сълкова каза, благодаря за отговора. Съдебната зала... Живея в район Подуя, на вас ви желая успех. Да, благодаря. Така че промяната за града ни е категорична, трябва да се случи. Искаме я. Мнозинството от софианци я искат. Виждаме го на всички поредни избори. За съжаление обаче, тези избори са национални. Местните избори са друга бира. Местните избори трябва да се случват по друг дневен ред. Това, което се случва на национално ниво, успокоението, което имаме в момента с редовно правителство, въпреки че, ако питате мене, аз не съм отвратен, аз повръщам от събитията в парламента на няколко метра от това студио и с гласуванията, които се случват последните дни, но има правителство, което ще видим и му трябва да му дадем поне 100 дена толеранс, да видим какви ще ги свърши. Аз съм скептичен, но правя евола на хората, които си сложиха турбата в главата в турбата и знаят, че ще загубят много електорална подкрепа от това. Независимо от каквото мислите вие и че не го одобрявате, трябва спокойствие на държавата. А това спокойствие с избори видяхме 5 пъти не се случи. нямаше да се случи в това лято, ако бяхме пак отишли на изборите. Ако трябва, тези партии ще си отидат, ще се появят нови, но държавата трябва да има редовен парламент и редовно правителство, което поне да работи за малко. Ако не за много, за цял мандат, то поне за малко. А ако не успеят, техният залог ще отидат в историята, това е ясно. И всички ще понесем последствията от това, включително и аз, защото аз съм, разбира се, представител, като избран от Демократична България и като кандидат на тази коалиция, разбира се, носи и своето политическо отговорност за случилата се коалиция на национално ниво. Въпреки, че съм отвратен от гласуванията в парламента. Но знам, че държавническото поведение е това. То е правилното, но то партийно е много грешно. От това се възползват някои души, които няма да управляват никога България, но за съжаление те за в момента са на позиция, в която са прави, разбира се. Защото Пеевски днес ни се подиграва. Пеевски ни се подигра, когато натисна копчето за гласуване на правителството. Нямаше нужда от неговата подкрепа, но той я натисна нарочно за подкрепа и нарочно той днес, вчера беше прокаран като член на Комисията за конституционна реформа, въпреки, че се гласува против от цялата група на ПП. Там има малко съмнение с въздържалите се, които са трябва да отговорят защо гласуваха въздържали се, не против. И тук не трябва да се спестят критиките. И те не са злонамерени, ами трябва да са открити. Но, така или иначе, когато нямаш мнозинство, търпиш ударите и ако си държавник, каквито мисля, че тези хора, които са в момента взимащи решенията, са, тогава си носиш последствията и ева за тези последствия, които са негативни. Безспорно. Никой, освен населението и хората, които очакват заплатите си, не печели от тази ситуация. Това беше за тази, за това издание на предаването ни. Вече е 5:38, хората се прибират в къщи, не могат да слушат, ще го слушат на запис, вероятно, надявам се, обратната връзка я очаквам и бъдете здрави до следващата седмица по същото време, четвъртък, петък, в 4 часа или 4 и малко. Знаете, подкаст формата ни позволява такава свобода. Бъдете здрави! Край на днешното издание.